Kiitos taivaan isä, että saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun eteesi ja pyytää sulta siunausta tähän hetkeen, kun sanaa jaetaan, että se saisi olla meille rakennukseksi ja virvoitukseksi ja avata jotain uutta ja että siitä olisi hyötyä meille kaikille. Ja kiitos siitä aiheesta, josta puhun tänään, jonka sä oot mulle antanut. Ja anna sen jotenkin, että mulla olisi kaikki kyky ja viisaus tuoda se oikein julki. Kiitos, että olet meidän kanssa ja kiitos siitä, että Pyhä Henki avaa sinun sanasi. Aamen. Mulla on sellainen erikoinen aihe, kun usein tulee puhutuksi. Jotenkin kuuluu minun tyyliini vähän semmoista niin kuin kohtikäyvämpää ja nyt ei ole ikään kuin sellaista kohtikäyvää sanomaa, vaan vähän semmoinen niin kuin opetusmainen. Joo, mä oon niin lyhyt, niin täytyy vähän taivuttaa. Puhun tänään sellaisesta hyvin arkisesta asiasta. Sellaisesta, mikä on oikeastaan niin kuin esillä joka ikisessä seurakunnassa ollut kautta historian. Mutta siitä puhutaan silti yllättävän vähän, koska se on niin itsestään selvä asia. Teemani tänään on musiikki. Vähän semmoinen tietokilpailumainen kysymys. Osaako joku äkkiseltään sanoa, että missä kohtaa Raamattua mainitaan musiikki ensimmäisen kerran? No joo, Tapio on jäljillä. Joo, hyvä, että pastori pysyy kärryillä. Joo, kyllä, hyvinkin syntilankemuksen jälkeen täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 4, missä kerrotaan näistä Kainin jälkeläisistä. Ja täällä sanotaan näin jakeessa 21, käytän Raamattu kansalle käännöstä, Jaabalin veljen nimi oli Juubal. Ja hänestä tuli kaikkien lyyraa ja huilua soittavien kantaisä. Itse asiassa tässä kun käydään näitä sukuluetteloita läpi, niin jotenkin kun miettii aina, että mistä se kaikki tulee, että joku osaa tehdä jotakin asioita, niin täällä niin kuin tuodaan niin kuin monenlaiseen alaan kantaisät. Ja nyt jos niin kuin kokee, että on semmoista musiikillista juurta itsellään, niin voisi sanoa, että minä olen Juubalin jälkeläinen. Seuraavan kerran sitten musiikkiin päästään sitten jo ensimmäiseksi Mooseksen kirjassa luvussa 31. Ja silloin jo huomataan, että oikeastaan niin kuin ihmiskunta on jo omaksunut musiikin hyvin vahvaksi osaksi omaan kulttuuriaan ja elämään. 31 ja jakeesta 26 eteenpäin. Laaban sanoi Jaakobille, mitä oletkaan tehnyt? Sinä olet salannut aikeesi minulta ja vienyt pois tyttäreni kuin sotavangit. Minkä tähden pakenit salaa? Lähdit luotani varkain, etkä kertonut minulle. Minä olisin saattanut sinut matkaan iloiten ja laulain, rummuin ja lyyroin. Tässä Jaakob halusi paeta, kun oli jo monta vuotta työskennellyt sukulaiselleen ja saanut siitä palkaksi 2 vaimoa. Ja aina lupaatiin, että no sitten kun olet nämä asiat tehnyt, niin sitten saat lähteä. Ja nyt ei meinannut millään päästä irti ja oli sitten pakko lähteä kuin varkain. Ja tämä oli sitten tälle Laabanille sinänsä ikävää, koska hänen omat tyttärensä sitten lähtee siinä samalla. Mutta näin toisinaan usein täytyy olla, täytyy erota isästä ja äidistä ja perustaa se oma koti. Mutta tässä, niin kuin, mikä oli hyvin erikoista, niin Laaban ikään kuin, että miksi lähdet tällä tavalla, että mä olisin voinut saattaa sut perustamalla semmoisen hienon orkesterin ja iloitaan ja lauletaan ja tanssitaan ja paukutetaan rumpoja ja soitetaan kielisoittimia. Tällä tavalla mä olisin halunnut saattaa sut pois täältä. Erikoinen kulttuuri, koska jos me mietitään meidän omaa aikaamme nyt ja mietitään, että jostakin jotakin hyvästä ja välitetään, niin se on itketään ja nyhkitään ja halataan ja sanotaan hei hei, mutta soitellaan. Mutta ei ole mitään tämmöistä, että nyt paljastetaan verhot ja siellä takana on orkesteri ja ne soittaa lähtöjuhlan kunniaksi lauluja. Mutta ilmeisesti tämä kertoo, että tuollainen tapa oli olemassa. Musiikki oli hyvin voimakkaasti läsnä, kun tehtiin asioita. Ihan arkisia asioita, mutta myöskin hyvin tämmöisiä juhlallisia asioita. Raamatussa aika lailla niin kuin ihan sinne viimeisille lehdille asti musiikki kyllä kulkee mukana. Ja laulut kulkee mukana. Niillä on erilaisia tarkoituksia ja niillä on erilaisia merkityksiä. Kaikki laulut ei välttämättä ole hengellisiä, tullaan siihen myöhemmin. Mutta täällä on kyllä Raamatussa todella paljon hyvin semmoisia erikoisia tapauksia musiikkiin liittyen. Mennään eteenpäin ensimmäisen Samuelin kirjaan, mikä on yksi mun lempikohtia niin kuin musiikkiin liittyen ollut aina Raamatussa, koska se jotenkin tuo esille sen musiikin voiman. Ensimmäinen Samuelin kirja luvusta 16 ja jakeesta 14 eteenpäin. Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämänä paha henki ahdisti häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle, huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua. Antakoon sinns Herramme käskyn palvelijoilleen, jotka ovat sinun edessäsi, että he etsivät miehen, joka osaa soittaa lyyraa. Kun Jumalan lähettämä paha henki tulee päällesi, mies soittaa lyyraa ja niin sinulle tulee parempi olo. Silloin Saul sanoi palvelijoilleen, etsikää vain minulle mies, joka osaa soittaa hyvin ja tuokaa hänet minun luokseni. Eräs palvelijoista vastasi, minä olen nähnyt betlehemiläisellä Iisailla pojan, joka osaa soittaa. Hän on urhea mies ja sotilas, ymmärtäväinen puheessa ja komean näköinen, ja Herra on hänen kanssaan. Saul lähetti sanansaattajat sanomaan Iisaille, lähetä luokseni poikasi Daavid, joka paimentaa lampaita. Silloin Iisai otti aasin ja leipää, viinileilin sekä kilin, ja lähetti ne poikansa Daavidin mukana Saulille. Niin Daavid tuli Saulin luo ja jäi hänen palvelukseensa. Saul kiintyi suuresti Daavidiin ja Daavidista tuli hänen aseen kantajansa. Saul lähetti Iisaille tämän sanan, anna Daavidin jäädä minua palvelemaan, sillä hän miellyttää minua. Aina kun Jumalan lähettämä paha henki tuli Saulin päälle, Daavid otti lyyran ja soitti sitä. Silloin Saulille tuli helpompi ja parempi olo ja paha henki jätti hänet. Tämä on todella erikoinen paikka, koska tämä tuo esille sen, että pelkästään kielisoittimen rämpyttelyllä, niin kuin joku voisi sanoa, saa kaverin rauhalliseksi ja ajattelee vielä tämmöistä hengellistä puolta, että no toki tämä oli Herran lähettämä paha henki, mutta se poistui aina kun soitettiin ja Saulu sai aina rauhan. Toki tässä on aika monimutkainen kokonaisuus. Toisaalta oli päätetty jo, että Daavidista tulee seuraava kuningas ja oli päätetty, että Saul ei voi jatkaa kuninkaana ja tässä niin kuin tehdään tämmöistä vaihdosta pikkuhiljaa, mutta silti musiikki pyörii tässä erikoisena elementtinä, että häädetään paha henki pois soittamalla lyyraa. Ajatelkaa, jos tapahtuisi sillä tavalla, että presidenttimme Sauli Niinistö tulisi pahan hengen ahdistamaksi ja silloin joku keksi, että hei, etsitään mies, joka osaa soittaa kitaraa taitavasti, että tuo paha henki poistuisi sinusta. Ja silloin joku kertoo, että hei, Tampereella asuu semmoinen komea mies, joka osaa taitavasti soittaa kitaraa. Hän on Tapio Lohikko. Lähettäkää hänet tänne. Ja sitten Tapio ottaa kitaran mukaan, valikoi sieltä hienomman kitaransa valikoimastaan ja alkaa soittamaan bluesia. Ja siinä sitten pari värssyä, kun siinä sitten soitettu, niin sitten todetaan kyllästyneisyyteen asti, että ei tätä kyllä enempää jaksa kuunnella. Tämä on tämmöistä mustien musiikkia. Ja Tapio alkaa soittamaan jatsia. Ja paha henki valtaa sitten välittömästi presidenttiä täytyy vaihtaa sitten taas johonkin toiseen tyylilajiin, että saadaan tämä henki taltutettua. No tämä nyt on vitsailua, mutta silti me voidaan ikään kuin verrata tätä tällä tavalla. Ja kyllä tänäkin päivänä musiikilla on erikoinen vaikutus ihmisiin. Se voi rauhoittaa, riippuu toki minkälaista musiikkia. On olemassa ihan rentoutusmusiikkia, sen vaikutuksesta saattaa jopa nukahtaa. Ja se voi piristää, tehdä iloiseksi, se voi ilahduttaa. Se voi saada vähän niin kuin hytkymään ja tanssimaan. Ja se voi saada ihan hyppimään. Olen kotoisin Lohjalta ja muistan, kun asuin Lohjan keskustassa ja siinä aivan kivenheiton päässä oli sellainen paikka kuin Keskustori. Ja niin kuin täälläkin on Keskustori, niin sielläkin on sellainen erilainen eläinen keskustori. Ja siellä oli yleensä tapana, että viikonloppuiltaisin nuoriso menee sinne vähän niin kuin möykkäämään. Ne juo kaljaa ja tekee vähän ilkivaltaa ja on semmoiseksi häiriöksi. Ja sitten paikalliset asukkaat ja ehkä kaupungin valtuustokin koki, että tämä on lievästi häiritsevää. Ja keksittiin sitten sellainen keino, että asennetaan isot kaiuttimet siihen korkealle, kun siinä on semmoinen rakennuksen läpimenevä tunneli. Niin sinne tunneliin, missä ne nuoriso usein oli, asennetaan sinne kaiuttimet ja soitetaan sieltä klassista musiikkia. Tulee Mozartia ja Beethovenia ja Händeliä ja muuta. Ja mikä vaikutus sillä oli? Nuoriso ei enää viihtynyt siellä. Tai jos ne oli siellä, niin ne oli hyvin hiljaa. Eli tämmöinen rauhallinen musiikki oikeasti vaikutti siihen nuorisoon, että jos he sillä alueella suostuvat pysymään sen musiikin takia, niin se oli ne pysyi hyvin rauhallisena siellä, eikä niitä ollut enää semmoista väin paljon, että ei ollut enää ilkivaltaa. Ja silloinen musiikin opettajana sanoi, että vaikka sillä olikin niin kuin sellainen positiivinen vaikutus, niin hänestä se on musiikin väärinkäyttö. No, tiedä häntä. Seuraava erikoinen Raamatun paikka, toinen kuningasten kirja. Luku 3. Ja jakeesta 15. Tai oikeastaan 14, joo. Profeetta Elisasta. Elisa sanoi, niin totta kuin Herra Sebaot elää, hän jota minä palvelen, jollen tahtoisi tehdä Joosafatille, Juudan kuninkaalle, mieliksi, en edes katsoisi sinun, enkä huomaisi sinua. Mutta tuokaa minulle nyt soittaja. Kun soittaja soitti, Herran käsi tuli Elisan päälle. Ja hän sanoi sitten sen profetian, mitä tuli siihen tilanteeseen, ja se toteutui. Toinen vanhemmat käännökset sanoi, niin kuin se soitti meitä, toisessa, minusta oliko 3:8 vai siinä vanhassa Bibliassa puhutaan harpusta ja toisessa puhutaan ihan kanteleesta. Mutta kieli soitin kuitenkin. Mutta tässä myös ikään kuin profeetta haluaa tuoda vähän profetiaa siihen tilanteeseen. Kuninkaalle mieleksi, kun tarvitaan profeetta siihen, että kannattaako nyt tätä tehdä vai ei. Ja sitten, että enpä sanokaan vielä mitään, vaan hei, tuo soittaja. Tuokaa se tänne, ja hän soittaa pari kappaletta siinä, ja sitten Elisa vasta sanoo sen profetian. Ja kun me mietitään sitä, että eihän me tänä päivänä tehdä sellaista. Ei, harvaa miestä vaati, että nyt Tapio soitas vähän aikaa sitä jotain tiettyä laulua, että no niin, nyt lähtee. Mutta tässä tilanteessa oli selkeästi tällainen, että oli tapana. Ei nyt aina Raamatussa ennen profeettiaa soittajaa tuoda paikalle, mutta tässä haluttiin, että soittaja soittaa ensin ja sitten vasta julistetaan se sanoma. Ja en tiedä, että toteutuiko tämä profeetia sen takia, että soitettiin. Olisiko jotain tapahtunut, jos olisi jätetty soittamatta, jos olisi ollut. Ei tiedetä, että kuinka kaukaa se soittaja haettiin, mutta käsittääkseni tuon ajan sotajoukossa kyllä soittajat oli aina paikalla, piti olla viihdyttäjiä ja niin edelleen. Mutta näin kuitenkin tapahtui. Ja voi olla, että tässäkin kohtaa sillä oli jonkinlainen vaikutus, koska näin haluttiin tehdä. Mutta kaiken kaikkiaan, kun mietitään tätä meidän aikaamme, niin tämä oli hyvin erikoista. Soittajilla oli tuona aikana, niin kuin tänäkin päivänä, oma erityinen tehtävänsä, ja mennään sitten tuonne ensimmäisen aikakirjaan, luku 23. Kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän asetti poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi. Hän kutsui kokoon kaikki Israelin johtomiehet, papit ja leeviläiset. 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset laskettiin, ja miesten lukumäärä oli yhteensä 38 000. David sanoi, näistä 24 000 johtakoon töitä Herran temppelissä, 6 000 olkoon johtomiehinä ja tuomareina, 4 000 olkoon portinvartioina ja 4 000 ylistäköön Herraa soittimilla, jotka olen teettänyt ylistämistä varten. Paljon oli väkeä palvelemassa, mutta aika iso osa, 4 000 ihmistä on aika paljon, mutta nämä asetettiin palvelemaan Herran temppelissä niin, että he ylistivät Herraa. He vastaavasivat siitä, että tätä ylistyslaulua siellä kuuluu. Ja sitä varten oli teetetty erilaisia soittamia, oli näitä niin kuin lautasia, mitä on näitä symbaaleja, kympäälejä ja muita. Oli rumpuja ja oli erilaisia kielisoittimia ja puhallien soittimia. Oli siis ihan kunnon orkesteri paikalla ja niille jaettiin tietenkin erilaiset vuorot. Ja luvussa 25 samaisessa kirjassa sitten kerrotaan näin, että luku 25 jakeesta 2 eteenpäin. Aasafin poikia olivat Sakkur, Joosef, Netania ja Asarela. Heitä johti Aasaf, joka oli muuten tunnettu psalmin kirjoittaja, joka profetaalisessa hengessä soitti kuninkaan antamiin ohjeiden mukaan. Jedutunilaisia, oli myös Jedutunien virsiä psalmeissa paljon, olivat Jedutunin 6 poikaa, Kedalja, Seri, Jesaja, Siimei, Hasapia ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka profetaalisessa hengessä lyyraa soittain lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. Ja toisessa aikakirjassa kerrotaan myös siitä näistä temppeliveisaista, että he soittivat usein hurmoksissa. Eli että se ei ole muuten vaan semmoista rämpyttelyä ja laulua lämpimiksi tai sen takia, että se olisi niin kuin se, pelkästään se tehtävä, vaan siihen liittyy myös tämmöinen voimakas hengellinenkin kokemus, että he soitti ihan hurmoksissa. En tiedä, soittiko he sitten liian pitkään vai soittiko he väärää tyylilajia, kun joutuvat hurmoksiin. Mutta silti he soittivat niin, että he joutuivat hurmoksiin. En tiedä, soittiko he päästäkseen hurmoksiin, mutta siihen he joutuivat. Kaikki laulut Raamatussa ei ole suoranaisesti hengellisiä, niin kuin aikaisemmin sanoin. On erinäisiä sotalauluja, mainitaan myöskin pilkkalauluja. Ja ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 21 on tämmöinen esimerkki ihmiselle tehdystä laulusta. Luku 21, jakeesta 11 eteenpäin. David lähti sinä päivänä Saulia pakoon ja tuli Gatin kuninkaan Aakiksen luo. Mutta Aakiksen palvelijat sanovat herralleen, eikö tämä ole David, tuon maan kuningas? Eivätkö naiset karkeloiden laulaneet hänelle näillä sanoilla, Saulo voitti tuhansia, David kymmeniä tuhansia? No mielestäni tämä ei ole hengellinen laulu, vaikka hengellisestä miehestä lauletaankin, vaan tällä oli tarkoitus ikään kuin ylistää tätä yksittäisen henkilön johtaman sotajoukon voimaa. Ja kun tiedetään, että kun Daavidkin ryhtyi sotimaan Saulin joukossa, niin kyllähän siellä niin kuin Sauli tuli kateelliseksi, kun hän onnistui vain 1000 lyömään ja David lyökin 10 000 nurin. Eli hän oli niin kuin merkittävämpi sotasankari, ja hänen kunniakseen laulettiin sitten tällaista laulua. Saarnaajan kirjassa, luvussa 7, jakeessa 5, mainitaan näin. Parempi on kuunnella viisaan nuhdetta, kuin olla kuulemassa tyhmien laulua. On siis monenlaisia on. Sotalauluja on, hengellisiä lauluja, on ylistyslauluja, on virsiä, kiitosvirsiä, suruvirsiä, itkuvirsiä ja sitten on näitä tyhmien lauluja. En tiedä, miltä ne tyhmien laulut tuon aikana sitten kuulostikaan. Mutta kaikkina aikoina, kun mietitään näitä lauluja, niin niistä on tehty ihan ja mistä vain. Kyllä kun me lähdetään miettimään, millaisia lauluja nykyäänkin tehdään, niin joku oikeasti vihkiytyy sille, että me lauletaan latinankielisillä sanoilla, vaikka anatomiaan liittyviä lauluja. On tällainen, semmoinen eräänlainen metallibändi olemassa. Tai sitten jotkut laulaa näistä egyptiläisistä muinaisista jumalista ja niin edelleen. On rakkauslauluja, on sitten niin kuin näitä joululauluja, on pääsislauluja, on kesäisiä lauluja ja on juomalauluja, on jääkiekkoon liittyviä kannustuslauluja, jalkapallofanien näitä kannustuslauluja ja niin edelleen ja niin edelleen. Niitä on siis aivan valtaisa määrä. Ja hengellisissäkin piireissä on erikseen ikään kuin on nämä niin kuin hengelliset laulut, näitä niin sanottuja vanhoja yhteislauluja. Sitten yhteislauluja ja myöskin nämä ylistyslaulut, ne on jotenkin selkeästi kahdessa eri kategoriassa. Puhutaan erikseen hengellisistä lauluista, sitten puhutaan erikseen myöskin näistä virsistä. Ja sitten on näitä kristillisiä lauluja. On näitä herätyslauluja, on kutsulauluja, on rukouslauluja, on kastelauluja, on hautajaisiin liittyviä lauluja. Mekin ollaan niin kuin tehty monenlaiseen erilaiseen tilanteeseen erilaisia lauluja, lapsillekin omat repertuaarit. Ja musiikilla on tapana kehittyä ja ikään kuin elää sen ajan mukana. On paljon lauluja, jotka ovat jääneet jo semmoiseen unohduksiin, että ne niitä sieltä mitenkään saa. Sitten taas kun on nykyään nämä tallentimet ja on keksitty painokoneet ja muut, niin meillä on tallentunut sitten sanoituksia ja nuotteja ja erilaisia tyylejä sitä kautta. Mutta kuitenkin me huomataan, että kun esimerkiksi seurataan historian kirjoja ja erilaisia dokumentteja katsotaan vaikka Ylen teemalta, niin usein kun puhutaan vaikka viimeisestä vuosisadasta ja jaetaan se aina kymmeniin vuosiin, niin aina siellä tulee se musiikki mukaan. Että tuossa kohtaa tuli tämmöinen niin kuin jazz-musiikki ensimmäisen maailmansodan aikana, ja sitten tuli tämmöinen skat-laulu, ja sitten on tullut tämmöinen country-musiikki siinä samalla, ja erilaisilla alueilla vaikuttaa erilainen musiikki, ja Suomessa laulettiin niin sanottua rillumareita. Ja sitten tuli 50-luvun tämä rock-musiikki, ja alettiin tanssimaan ihan eri tavalla, ja sitten 60-luvulla syntyi myöskin vähän niin kuin pop-rock-tyylinen ja rock'n'roll alkoi vähän niin kuin laskea ja menettää merkitystä, mutta rock-musiikki jatkoi niin kuin kehitystään ja 60-70-luvun taitteessa syntyi sitten tämmöinen heavy rock ja kaikki muutkin tyylilajit kehittivät uusia muotojaan ja aina kun tuli sitten sähköiset soittimet 50-luvulla, niin sekin niin kuin voimisti ja toi aivan uudenlaisia uomia. Emmekä me voi sille mitään, että nämä ovat aina tulleet seurakuntiinkin mukaan, vaikka sitä niin pitkään yritettiin välttää, että seurakunnissa sähkökitaraa soitetaan, mutta kyllä se vaan tuli. Ja sillä tavalla nykyäänkin aika elää, että minäkin tykkään, että minä soitan itse sillä kitaralla sitä musiikkia, mutta sitten kun on niitä monia, jotka eivät välttämättä ole kiinnostuneita mistään soittimen soittamisesta, mutta he tykkäävät tehdä sitä tietokonetta musiikilla. Ja se on tänä päivänä erittäin suosittua ja oikeastaan niin kuin sellainen ammattimuusikko, joka haluaa tänä päivänä pärjätä, niin hän ei voi oikeastaan pärjätäkään välttämättä ilman niitä tietokoneen apua. Täytyy osata käyttää niitä ohjelmia, että voi tämän päivän ihmisiin vedota ja nuoriin sillä musiikilla. Ja onpahan tämä musiikkiseurakuntikin tullut. Ei tosin meidän seurakuntaa. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Mutta kuitenkin mietitään, että on erilaisia laulukirjoja syntynyt seurakunnankin historian varrella. Meilläkin vielä vankka asema on tällä vanhalla hengellisellä laulukirjalla, joka ei sekään iätään sinänsä koottuna kirjana kauhean vanha ole. Mutta monet niistä laulusta ovat hyvin vanhoja. Ja osa sellaisia vielä, että jos niitä soitettaisi sen alkuperäisen säveltäjän sovituksella. Kun puhutaan vaikka tällaisesta laulajasta kuin Andre Crouch. Ja hänenkin laulujaan on tuolla vanhassa hengellisessä laulukirjassa. Hän hommaisi sen kuoronsa ja soittaisi sitä soulun musiikkia. Niin kuinka moni lähtisi pois. Mutta silti se on tuolla ja me lauletaan sitä meidän omalla tavalla. Ja niin siunattuina ja autuina. Mutta unohtaen ikään kuin millainen se alkuperäinen on, mitä vähän ehkä vierastetaan. Musiikissa huomataan usein myös tämmöinen sukupolvien välinen semmoinen klikki. Tapion ikäisille tämmöinen niin kuin kevyempi rockmusiikki on vielä ihan ok. Ja eikä siinä mitään, mutta silloin kun Tapio oli nuori ja hän soitti sitä rockmusiikkia tämmöisessä Boanerges-yhtyessä, ollaan nyt ihan rehellisiä, se oli rockmusiikkia. Ja oli hyvin monia ihmisiä siihen aikaan, jotka eivät missään nimessä pitäneet siitä. Vaikka se musiikki oli, on äänitteet tallella, itselläkin on ollut niitä tietokoneella niitä lauluja, niin hyvin siunattuja ja hyvin hengellistä ja hyvin semmoista, niin kuin se puhuttelee ja koskettaa. Ja siihen aikaan sillä oli sen aikaisiin ihmisiin selkeä vaikutus. Ja se oli erittäin taidokkaasti soitettua musiikkia. On niitä räpellyksiä ollut kaikkina aikoina, mutta se oli niin kuin ihan taitavasti soitettua musiikkia. Mutta kai monilla oli semmoinen, että he vastustaa sitä sen takia, koska se on tietynlainen sen ajan mukaelma, sen ajan musiikista, sen ajan laitteella. Ja sillä ikään kuin tuotiin jotain aivan uusia lauluja esille uudella tavalla, uusilla sovituksilla, mihin ei oltu totuttu. Syntyi sukupolvien välinen kuilu. Ja nyt sitten taas, kun Tapio on jo yli 60-vuotias ja hänen ikäluokkansa, kun katsoo tätä nykynuorison musiikkia, niin taas syntyy semmoinen klikki, että he olivat olevinaan aikaisemmin radikaaleja ja nyt he ei niin kuin ymmärrä tätä uutta musiikkia välttämättä ollenkaan. Aina syntyy tämmöisiä klikkejä. Ja nyt kun me mietitään sitä, tätä hetkeä, kuinka paljon lapsia meillä meidän seurakunnassa on, ja eikä mene kuin 10 vuotta, kun osa heistä oppii mielettömän taitavasti soittamaan. Ja me voidaan oikeasti menettää kokonainen sukupolvi seurakunnassa, jos me ryhdytään vastustamaan heidän musiikkiaan, varsinkin jos se on hengellistä ja he pyrkii Jumalaan sillä palvelemaan. Ei maallista musiikkia pidä seurakuntaan tuoda, mutta Raamattu ei missään kohden, kun mietitään vaikka psalmien kirjaa, psalmin kirjat ovat täynnä lauluja, ne ovat lauluja, mutta meidän aikamme ei ole säännyt yhtään nuottipainosta. Me ei tiedetä, millä tavalla siihen aikaan niitä lauluja on soitettu. Ja minulle se on merkki vain siitä, että hei, tyyli on vapaa. Sanat on olemassa, mutta tyyli on vapaa. Toki on selkeästi sellaista musiikkia, jonka vaikutus on ehkä negatiivinen ja se saa se tietyllä tavalla synkistelemään ja pukeutumaan mustiin. Mutta silti Jumala on antanut meille semmoisen hienon lahjan kuin luovuuden. Sitä voidaan käyttää taiteessa maalaamalla, piirtämällä ja rakentamalla hienoja rakennuksia. Mutta silti me ollaan musiikissa, mikä on myös eräänlainen taiteenlaji, luovuuden semmoinen kukkanen. Niin me ollaan lähdetty jakoon, että tämä on niin kuin sitä oikeaa luovuutta ja tämä ei ole niin kuin mistään kotoisin. Kun mä tulin uskoon, olin siihen mennessä kuunnellut hyvin paljon raskasta metallimusiikkia. Mä tykkäsin siitä hirveästi, mutta toisaalta kuuntelin myös kevyempää rautalankaa ja välillä hip-hoppia. Mutta pyrin aina olemaan monipuolinen. En vastustanut sinänsä mitään musiikkilajia, mutta semmoista yrinästä mä en tykännyt. Joku huusi sinne semmoista yrinää, mutta se oli niin kuin minun mieltymykseni, jotkut tykkäsivät siitä. Niin, kun oli siellä baptistilähetyksessä tosiaan, ja siellä sitten tavallaan kun piti ottaa niitä vanhemmistoveljiä esikuvaksi, ja mietti, että heihin pitäisi samaistua, että pääsisi semmoisen pyhyyden asteelle kuin he olivat. Ja eräskin vanhemmistoveli sanoi, että hän ei kuuntele muuta kuin Viktor Klimenkoa ja Eija Meriläin. Ja siinä sitten tuli, että okei, minun täytyy päästä heidän tasolle. Ja minä ostin Viktor Klimenkon 2 levyä ja kuuntelin niitä ja hammasta purren. Ja se oli aivan hirveä aluksi, mutta kun sitä aikansa kuunteli, niin sitten siihen tottui. Mutta en mä kyllä yhtään pyhemmäksi siitä tullut. Ja kyllä siinä piti sitten jossain vaiheessa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin mukautua jo, että toiset tykkää tämmöistä musiikista ja se on niin kuin perusteltua, se on heidän nuoruudessaan tullut tämmöiset ja niin edelleen. Mutta kyllä niin kuin tietyt ihmiset on jumiutunut aina tiettyihin kategorioihin musiikissa ja kyllä Viktor Klimenko on erittäin taitava lauloja, en sitä sano, ja hyvin taiteellinen, ja hänen äänensä sopii monenlaisen, ja ihan hyviä kappaleita hän laulaa. Mutta ei se minusta pyhempää tehnyt, tai Eija Merilä laulut, vaikka hän kävikin esiintymässäkin oikein siellä baptistilähetysseurakunnassa, niin sekään ei tehnyt minua yhtään se pyhemmäksi. Ja semmoinen, että niin kuin on yhtä ainoaa oikeaa musiikkia, niin se sellaista käsitettä ei ole olemassa kuin oikea musiikki, kun puhutaan näistä genreistä. Muistan, kun silloin nuorena uskovana, kun oli olevanen kauhean radikaali, niin minä kuulin, että silloinen pastori kuunteli usein matkoillaan, kun hän ajoi vaikka seurakuntaan tai kotiin. Hän oli 40 kilometriä aina kotoa kirkkoon, niin kuunteli maallista musiikkia. Kuunteli maallista blues-musiikkia, hän oli rumpali itse, niin tykkäsi paljon kuunnella erityisesti blues-musiikkia. Niin kyllä siinä karvat nousi pystyt, miten pastori voi kuunnella maallista blues-musiikkia. Ja blues-musiikkikin on semmoinen, se on teilattu niin moneen otteeseen, että se on niin syntinen musiikkilaji, vaikka siinä niin kuin hyvin monet on hengellisestikin laulut pohjautuu siihen blues-säveleen, mutta tietenkin entisajan blues-muusikot ja nykyajankin blues-muusikot ovat viinaan meneviä ja elämä ei välttämättä ole aina kohdallinen, mutta johtuuko se siitä musiikista vai jostain muusta? Ei se niin kuin välttämättä sen musiikin vika kuitenkaan ole. Mietitään erilaisia maita. Jos lähdetään Afrikkaan tai Kiinaan, niin huomataan, että soittimet ehkä vähän muuttuu toisenlaiseen. Afrikassa korostetaan tosi paljon rumpuja ja Kiinassa ja Itämaissa ei ole semmoista samanlaista sävelasteikkoakaan kuin meillä. Meillä kun hypätään E-stä F-ään ja F-stä F-ssään ja niin edelleen, niin heillä siinä välissä on jo 4 muutakin. Ja sen takia se kuulostaa meistä niin oudolta. Ja jos tulisi semmoinen kiinalainen seurakuntayhtye meille soittamaan, niin he soittaisi oman kansansa mukaista musiikkia, niin osataanko me mieltää sellaista musiikkia hengelliseksi? Tai sitten, jos aito afrikkalainen yhtye tulee tänne ja ne tanssii niin voimakkaasti ja taputtaa käsiä, ja, niin me vaan katsotaan, että no, joo. Mutta sitten, jos suomalainen yhtye tekisi sama, niin sitten ei. Et se riippuu vähän siitäkin, kuka sitä tekee. Toki ei mikä tahansa kaikille sovi, mutta kuitenkin mietitään, että musiikki on ilmaisuväline. Ja voi olla, että joku ei ole välttämättä hyvä puhumaan, mutta hän on hyvä soittamaan. Ja soittamalla jotain soitita, hän pystyy ilmaisemaan paljon monipuolisemmin asioita kuin yksittäinen ihminen puhumalla ties mitä asioita. Ja joskus on niin, että hengellisissä tilaisuuksissakin voi olla, että se saarna ei kosketa ihmistä. Ehkä jotakin koskettaa, jotakin ei, mutta se laulu syöpyy sinne sisimpään saakka ja saa hänet herkistymään ja antautumaan Jumalalle. Joskus jopa riippumatta siitä, minkälaista tyyliä se on. Koreassa vai Japanissa, en muista, mutta siis molemmissa maissa on jokseenkin kristittyjä, ehkä Koreassa enemmänkin. Ja siellä on tämmöisiä erilaisia artisteja myös. Ja joskus on käynyt sellaisia tapauksia, että tämä artisti tulee uskoon ja alkaa sen jälkeen levyttämään ja keikolla vetämään hengellisiä lauluja ja jakamaan raamattuja. Ja ne samat fanit edelleen tulee sinne tilaisuuteen ja he kuulevat sitten tämän artistin uskoontulotodistusta ja katsovat hänen uutta elämäntapansa ja nekin haluaa tulla uskoon. Vaikka se tyyli, musiikkityyli, oli se hip-hop tai mikä tahansa, rap-musiikki tai tommonen, niin se pysyy samana. Ei se mene niin, että jos joku muusikko tulee uskoon, niin hän rupeaa soittamaan Viktor Klimenkon lauluja. Vaan hän edelleen pysyy usein siinä tyylissään, mutta pyrkii käyttämään sitä luovuutta Jumalan kunniaksi. Meitä voi siunata niin monenlaiset laulut. En ihmettele, vaikka joku olisi voinut palata Jumalan luo kuultua jonkun maallisen laulun, jossa on yksi joku tietty lause, yksi joku viisas sana tiettyyn kohtaan sanottu. Ja hengellisestä musiikista ei välttämättä tee yhtään sen pyhempää, että sitä laulaa ihminen, joka ei ole uskossa. On niin kuin paljon musiikkia, jossa on kristillinen viitekehys ja siinä on oma juttunsa. Sitten on taas voimakkaasti hengellisiä lauluja, ja kun mietitään sitäkin tätä Salomon perustamaa temppeliä, Herran temppeliä, ja siellä olleita temppeliveisä, jotka saivat elantonsa siitä musiikista. Ja kun mietitään sitä, että olisi Suomessa joku hengellinen ammattimuusikko, joka tekisi vain kristillisiä lauluja, niin oikeasti sillä on vaikea tulla toimeen taloudellisesti Suomessa, koska meillä on 5 miljoonaa ihmistä, joista vain murto-osa suostuisi sinun äänitteitä ostamaan, että sinä siitä elantosi saisit. Ja toisaalta keikkojakaan ei välttämättä ole niin paljon, puhumattakaan siitä, että olisi joku oma seurakuntamuusikko. Luterilaisella kirkolla tietenkin on iso koneisto ja isot rahat ja muuta, niin heillä on mahdollisuus siihen, että on kanttorit ja seurakuntamuusikot ja nuorten omat seurakuntamuusikot ja niin edelleen. Mutta silti olisi hienoa, että Suomessakin pystyisi joku keskittymään ja omistautumaan sille, että tehdään niitä uusia lauluja. Ja mietitään vaikka eri aikakausia herätyksiä. 70-luvullakin, kun oli herätyksen ajat, silloin tuli uusia lauluja. Ja moni vanha saattoi jäädä sinne pois, vaikka ne kulki siinä mukana. Tai kun mennään ajoissa eri aikakausiin, kun on syntynyt erilaisia herätyksiä, on ollut ehkä joku paikallinen muusikko, joka on tuonut niitä uusia lauluja sinne. Ja ne on koettu sinä aikana yhdistäväksi ja siunaavaksi, ja kaikki muistelee, että ne laulut oli silloin ihania. Ja ovat edelleen, kun he muistelevat niitä menneitä. Ja mietitään vaikka sitä, että jos meillä sattuisi tulee Herran armosta joku tämmöinen herätyksen aikakausi, ja siellä sattuisi tulee aivan uudella tyylillä, vieralla tyylillä musiikkia, jotka monet niin kuin kokee tulevansa kosketetuksi, mutta sitten taas niitä, jotka jäävät sivusta katsomaan ja vastustamaan sitä, niin johtuuko se siitä minun henkilökohtaisesta musiikkimieltymyksestäni vai siitä, että se musiikki ei ole hengellistä? Sitäkin on hyvä joskus miettiä. Itse en pysty, vaikka kuinka hengellinen ihminen tekisi jotain hengellistä musiikkia, niin on musiikkia, josta mä en yksinkertaisesti pidä. Sitä on vaikea kuunnella sen tyylilajin takia. Mutta sitten taas voi joskus olla sellainen, että se tyylillisesti on sellaista, mistä minä pidän. Ja välttämättä se ei edes ole hengellistä musiikkia, mutta silti sen kokee jotenkin semmoisena koskettavana. Ei se sitä katso, onko laulu hengellinen vai ei, että se koskettaa. Mutta kuitenkin huomataan, että musiikki on niin voimakkaasti meillä läsnä. Ja nyt vielä painotan sitä, kun meidän tällä hetkellä, jotka on nyt lapsia. Meillä on aika lyhyt aika, semmoinen 10-15 vuotta, kun he on nuoria. He haluavat ryhtyä palvelemaan Herraa omilla taidollaan. He osaavat soittaa erilaisia soittamia. Ettei me menetettäisi heitä, että he eivät sitten seurakunnassa soita, he eivät sitten seurakuntaan tuu, kun eivät sitä musiikkiaan saa tuoda. Ja sinne menee ihmisiä. Että joskus on tehtävä musiikillisesti kompromisseja, eikä se välttämättä aina ole niin hengellinen asia kuin me kuvitellaan. Toki täytyy olla tietoinen siitä, että henkilö haluaa palvella Herraa vilpittömin sydämin, eikä siinä motiivina välttämättä ole jotain muuta. Mutta se, että aletaan pelkästään sen musiikillisen tyylilajin vaikuttaa siihen, onko se musiikki hengellistä, vaikka siinä olisi hengellinen sanoma selkeästi. On Mauri Wikstenkin aikana opettanut, että on sellaista uskonnollista mölyä. Siellä puhutaan Jeesuksesta, mutta sillä ei ole välttämättä niin kuin hengellisen musiikin kanssa mitään tekemistä, mutta mielestäni kuitenkin musiikki voi olla hengellistä, vaikka minä en siitä pidä. En minä ole Viktor Klimenko-faniksi edelleen tullut, vaikka se on erittäin siunaavaa musiikkia monelle. Tai minulla ei ole ainuttakaan Eija Merilän äänitettä. Vaikka se on hyvin hengellistä ja siunaavaa musiikkia, enkä minä vastusta, enkä minä laita radiota kiinni, jos sieltä Eija Merilän lauluja tulee, vaan minä kuuntelen ihan mielelläni. Mutta se ei ole sellaista musiikkia, mitä minä lähden erityisesti hakemaan, kun minä haluan kuunnella musiikkia. Mutta kuitenkin tunnustetaan kaikki, että musiikilla on suuri voima. Ja sitä voidaan käyttää niin monessa tilanteessa. Seurakunnassakin. Joskus sillä oikeasti voidaan antaa jotain tiettyä maustetta ja sävyä seurakunnassa. Ja, mielestäni niin kuin, no, ylistysmusiikissa on monia puolia. Jotkut ei tykkää siitä ehkä sen takia, koska sit, kun se saarnaaja astuu ylistystilaisuudessa saarnaamaan, niin sitten se on aivan jotain muuta kuin Jumalan sanaa. Joskus se on valitettavasti näin. Mutta on ihan hyvää ylistysmusiikkia, hyviä ylistyslauluja tehty tänäkin päivänä, jotka vaan vie meitä niin kuin ikään kuin, se on vaikea selittää, mitä siinä musiikissa sitten tapahtuu. Mutta jotenkin se asettaa itsensä sellaisen rukouksen tilan ja halu tulla lähemmäksi Herraan. Ei se aina tapahdu se hengellisen sanan kautta, vaan joskus se voi tapahtua vain sävelin. Mielestäni on erittäin mukavaa, vaikka että ehtoollisen jaon aikana sen sijaan, kun kuuntelee välillä hiljaisia ysköksiä ja maiskutuksia ja muuta, niin vähän sitä musiikkia taustalla. Mielestäni se tekee siitä hetkestä jotenkin pyhemmän. Pystyn paremmin keskittymään siihen. Mitä yritän sanoa? Älkää teilatko musiikkia musiikin tähden, vaan keskitytään siihen, mikä on olennaista. Miten se rakentaa meitä? Aamen.